Dnešek přinesl jednání vlády i celostátního výboru KDU ČSL. Byla na něm řeč i o případném vyloučení bývalého předsedy strany Cyrila Svobody, nebo jeho kauza vyzní dostracena. A také, kdo bude rozdělovat desítky miliard z emisních povolenek. Mají být solární panely i na historických budovách. A přinutí obchodníci a zástupci měst vládu ke změně plánu na zálohování pedlahví a plechovek. Ptát se budeme ministra životního prostředí a místopředsedy KDU ČSL Petra Hladíka. Hezký večer.
Krásný dobrý večer a děkuji za pozvání.
Pane ministře, vy jste přispěchal do našeho vysílání přímo ze zmiňovaného jednání výboru celostátního výboru KDU ČSL. Na jehož programu jednání o osudu bývalého předsedy Cyrila Svobody, kterého vy byste nejradši viděl mimo KDU ČSL, tedy jeho osud na jednání nebyl. Byla o něm řeč nebo nebyla?
Ano, byla o něm řeč. Mluvili jsme o tom, jakým způsobem Cyril Svoboda poškozuje KDU ČSL dlouhodobě. Jeho názory se nestotužňují s KDU ČSL. Jeho zahraničně bezpečnostní směřování a nemůže být řeč o něm jako o žádném zahraničně bezpečnostním expertovi, pokud dělá to, co dělá a jakým způsobem se vyjadřuje. Celostátní výbor tomu přijal i usnesení, kde odsuzuje jeho činy, jasně říká, že tak to se nemá.
Ano, to, co říkáte teď, to neprezentuje svůj názor, ale názor i všech svých kolegů a spolustraníků z výboru?
Je to tak. To usnesení bylo přijato jednohlasně.
No a co bude teď?
Co bude teď? Já si myslím,
je to že... tak, že jste přijali usnesení, že jste vyjádřili tuto dosti zásadní kritiku svého bývalého předsedy, no ale zůstane na jeho libovůli, jestli bude dál členem strany, jestli bude se moci vykazovat tou vizitkou, že patří do KDU ČSL.
Můj osobní názor je jednoznačný. Je používán jako člověk, který obhajuje zahraničně bezpečnostní politiku, která je blízko Rusku, jednoznačně dlouhodobě svými názory, postoji, není vnitřně křesťanským demokratem, tudíž poškozuje lidovou stranu. To je hodnotová věc, to je principiální záležitost. A ze svého názoru, který mám mnoho let, já prostě neustoupím a budu na něm trvat dál. Hmm. Širší vedení strany dneska ale jasně řeklo, že tento názor je naprosto stejný, ale že se nechce řádovým členem Cyrilem Svobodou dál zabývat.
Takže vyzvali proces jsme vyloučování vyzvali rozhodně jsme ho, na pořádu dne.
Vyzvali jsme ho k tomu, aby fakticky opustil.
No on už řekl, sám, že to neudělá, tak předpokládám, že asi nezmění názor.
Ale názor celostátního výboru, ten nejsilnější orgán, je to širší vedení strany, nic víc už v rámci KDU.
Takže myslíte, jako, že se nechá zvyklat Cyril Svoboda?
To je na něm, to není otázka na mě.
Dobře, ale v každém případě vy jste ten muž, který se v tom velmi silně angažuje, který tento názor, který tady prezentujete několikrát, řekl na veřejnosti, v médiích, na sociálních sítích a tak dále, no tak už jste s tím tak trochu svázal, mohu-li tak říct, svoji politickou kariéru.
Vůbec ne.
Netrápí vás to?
Ani omylem. Podívejte se, já budu hájit svobodu slova do roztrhání svého těla, jako politika, jako člověk. Ale zároveň ta hranice má svoje meze. A ta meze ve chvíli, kdy to je používáno v médiích, v ovlivňování politických stran nebo ovlivňování voleb ze strany cizích mocností. A tohle je ta hrana. A tohle jsou principy křesťanské demokracie.
A já naopak to
obhajoba demokracie, obhajoba svobody slova versus boj proti nespravedlnosti, boj proti zásahům cizí moce, do svrchovanosti státu a zřízení jako takového.
Říkáte,
a
tohle je přesně čistě hodnotová záležitost, já to s prominutím převrátím v úplný opak, v cynickou politiku, protože tak je zřejmé, že v KDU ČSL probíhala před několika měsíci neboj, ale diskuze o tom, kdo ji povede. Ta diskuze se nepochybně vrátí. Vy jste se svým způsobem přihlásil o to, že byste si dovedl představit být novým předsedou KDU ČSL. Je tohle také způsob, jak na sebe upozornit, jak si o tuhle pozici nepřímo říct?
Není. Protože jako ministr životního prostředí chci prezentovat a chci se dostat k tématům, které mě přísluší. já nebudu na říjnovém sjezdu kandidovat na předsedu strany, pokud bude obhajovat svůj post současný předseda Marian Jurečka. Jsem v tom konzistentní a budu takto pokračovat.
Bez ohledu na to, jak budou vypadat preference KDU-ČSL, které jaksi pořád zůstávají v těch hodnotách, které jsou pro vás velmi nepříjemné. Dnes zveřejněný median, myslím, 3,5% pro KDU-ČSL. Tak to na tom prostě nic nezmění.
Znovu opakuji, a možná to byl jedním z těch důvodů širšího vedení strany, že v žádném případě to nechce, aby to vypadalo jako věc tématická. My jsme strana hodnotová, strana, která přináší politiku pro lidi, která chce jednoznačně, aby se lidem dobře vedlo. Zastáváme se rodičů, lidí, kteří mají nějaké postižení zdravotní nebo je ve svém životě postihlo nějaké neštěstí. Proto děláme politiku. Děláme politiku pro budoucnost. Proto na ministerstvu životního prostředí já nastavuju celou řadu věcí, aby se tady dobře žilo, aby jsme tady měli výkonnou ekonomiku, moderní hospodářství, aby jsme tady dokázali přejít z toho skanzenu,
Pardon, že to, nám že tady, to ještě tady vpadlo. Já se chytím slovíčka. Vy jste řekl, nebudu kandidovat na předsedu, pokud bude obhajovat Marian Jurečka. Pokud obhajovat nebude, tak je opět čas pro KDU-ČSL zopakovat ten jeden trik, který už lidovci jednou předvedli. To jest po té, co Cyril Svoboda vlastně vyvedl tuto stranu z parlamentu, obrátit se ke svým mladým, k mladému křídlu, aby tu stranu dostali z těch velmi špatných čísel. A to jest i k vám, jako zástupci toho mladého křídla KDU-ČSL.
To není trik. To je přece hodnota křesťanské demokracie v Česku.
Chápu, to jsem nemyslel pejorativně.
My jsme 105 letou
stranou. Řekněme metoda radši.
A my máme mezi svými straníky stovky a stovky mladých, úspěšných třicátníků, čtyřicátníků. Hejtman Grolich, současný starosta, který kandiduje do europarlamentu, Mikmek.
Měli by to právě oni teď
českého hejtmana,
mají teď převzít otěže, aby ty preference nebyly okolo 2-3,5%.
To není o předsedovi. Je to o tom, abychom vytvořili silný tým s jasnou vizí, který bude táhnout za jednu stranu provazu a který hodnoty a principy křesťanské demokracie dokáže prezentovat moderním způsobem, který dokáže lidem ukázat, proč tady lidová strana je, že jsme stabilní stranou, stranou středovou, stranou, která dokáže vyvažovat ty extrémy takové té socialistického pojetí, že si všichni zaslouží to samé a nejlépe, aby měli stejný plat a žili ve stejných podmínkách. A toho pravicového spektra, který je tady pro podnikatele. Ne, my jsme tady pro lidi. A takovouhle lidovou stranu já chci. A z jaké pozice tohle budu moci prosazovat. Dneska v pozici ministra životního prostředí to mohu prosazovat a jsem za to.
Pojďme za dalším tématem, které právě dnes hýbe politickou scénou. Jehož aktérem, jedním z hlavních aktérů je právě váš pan předseda Marian Jurečka. To je schůzka na Pražském hradě ohledně možné reformy důchodového systému. Jak vy vnímáte to, co se odehrálo od té doby, to, že Pražský hrad dnes zveřejnil záznam z tohoto jednání a nepřímo tak obvinil zástupce hnutí ANO, že si tak trochu vymýšlejí ohledně toho, co na té schůzce zaznělo nebo nezaznělo?
Podívejte se, když někdo lže, tak potom kope, když ho někdo ze lži usvědčí. Já myslím, že ten záznam z toho jednání, který podle mých informací objevil se to v médiích, byl zveřejněn podle žádosti novinářů, podle zákona o svobodném přístupu k informacím. To je běžná.
Je to standardní to zveřejnit, když jedna ze stran s tím nedala souhlas?
Běžná Já vůbec nevidím v tom žádný problém. A mně to vlastně připadá, jak v nějakém jako loutkovém světě, tak zástupci hnutí ANO, dva místopředsedové jsou nějací kašpárci, nebo já nevím co, tak jdu na to politické jednání. A mám přece odpovědnost. Tak buď to jednám o důchodech pro dnešní padesátníky a čtyřicátníky. O tom, jak důstojné důchody budou mít, jak bude nastavený ten systém, aby to dávalo smysl. Protože ta důchodová reforma se vůbec netýká současných seniorů. Ta důchodová reforma se přece týká dnešních padesátníků, čtyřicátníků, třicátníků. Když já jsem byl před mnoha lety na vysoké škole, tak jsme tenkrát si říkali, hele, my už mi žádné důchody nebudeme. Teď lidé, kteří jsou stejně staří, jak já, říkají, Já vlastně nevím, jo, ta situace je taková. A přesně proto děláme tu důchodovou reformu.
Pojďme od samotné důchodové reformy spíše velmi krátce k té metodě. Pro vás je to prostě ze strany Pražského hradu čistá hra. Jedním slovem byste tomu prostě nic nevytkl.
Já jsem velmi rád, že pan prezident u těch stěžejních témat, což důchodová reforma je, protože to není na tohle volební období, takže hledá ten průřez a kompromis přes celé politické spektrum. Za to jsem moc rád. Ale zároveň úplně normálně lidsky. A vemte si to každý z nás. Jako když vy sedíte na nějakém jednání, je tam 15 lidí, všichni s něčím souhlasí, pak jdete na tiskovku, zase s tím všichni souhlasí. A pak se šéf, majitel hnutí vrátí někde z Baleár, kde neměl ani ten čas si neudělal, aby šel na jednání s prezidentem republiky. Protože jel na dovolenou. A ten řekne, to jste udělali špatně, tak nic neplatí, odvolávám, co jsem odvolal.
Jednoduše tohle téma asi můžeme uzavřít, protože zjevně souhlasíte nejenom se svým předsedou, což je přirozené, ale i s postupem Pražského hradu. Já bych se totiž rád ještě zastavil u jedné pozitivní zprávy z posledních hodin. Ex-ministr České republiky Jan Dusík se stal zástupcem generálního ředitele pro otázky klimatu v Evropské komisi. Jeden z nejvyšších postů v evropských strukturách. Jak velký to je úspěch a proč je ten úspěch v podstatě ojedinělý? Proč Česká republika neuhraje tyhle posty jednoduše častěji a tak často jako třeba staré členské státy Unie?
Je to úspěch především Jana Dusíka. Chci moc pogratulovat, protože je špičkovým odborníkem a úžasným člověkem. Ale je to taky úspěch i České republiky, protože, jak jste zmínil, je to poměrně vysoký post v Bruselu a díky tomu bude moct Honza Dusík výrazným způsobem ovlivňovat to, jakým způsobem se klimatická politika bude v Evropě vyvíjet. A to z pozice člověka, který velmi dobře zná to, jak to funguje otázka energetiky a přechodu na čisté zdroje v těch mladších členských zemích, to znamená ve střední Evropě. Má opravdu velmi hlubokou znalost, takže je špičkovým kandidátem. A zároveň je to vlastně úspěch našeho českého předsednictví. Protože Češi dokázali a dokázali jsme, že umíme v Evropě vyjednávat, že umíme být silní partneři, že umíme držet slovo, ale že taky, když něco chceme, tak dokážeme si najít podporu a prosadit.
Bychom měli být ještě tvrdší právě co se týče těchto personálí, protože, jak jsem konstatoval, ono těch podobných personálních úspěchů v evropských institucích za stolik není. V každém případě o klimatické politice v České republice do značné míry budou rozhodovat výnosy z emisních povolenek a to, jak je využijeme. Jedno z hlavních témat dnešního jednání vlády. Já ocituji jeho výsledek. Na třetí pokus se podařilo schválit, že výnosy z povolenek budou v příštím roce stále ještě příjmem státního rozpočtu. Od roku 2026 bude hlavním příjemcem Státní fond životního prostředí. Menší část příjmů si rozdělí také Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí. Není tohle pro vás málo? Nechtěl jste, aby prostě tohle celé bylo v gesci vašeho rezortu, potažmo Státního fondu životního prostředí, který pod vás padá?
Ten výsledek je velmi dobrý, já jsem za to rád, za tu dohodu. Je to vlastně přesně to, co jsem od začátku chtěl. Zajistit jednoznačnou stabilitu toho, aby všechny ty výnosy z emisních povolenek mohly být použity na modernizaci českého průmyslu.
Ano, proč se to povedlo až na potřetí? Proč to byl tak složitý boj? Byla to tahanice o to, kdo tyhle obrovské peníze nakonec bude rozdělovat?
Je logické, že pokud ty věci jsou principiální, dlouhodobé, ovlivňují české hospodářství, takže se samozřejmě o tom bavíme a řešíme to na vládě. To není nic neobvyklého. Mm. Důležité je, že jsme tu dohodu našli a že ty emisní povolenky všechny se budou využívat v souladu s tím, s čím se využívat mají. To znamená, půjdou na adaptaci české krajiny, lesů, na zalesňování. Půjdou na sociální aspekty související s otázkou dekarbonizace a půjdou právě na investice související s českou modernizací. A my jsme od začátku, vlastně ta dohoda těch emisních povolenek 26+, je přesně tak, jak ji navrhoval Ministerstvo životního prostředí. Protože ty finanční prostředky MPO půjdou na takzvané OTE, půjdou na obnovitelné zdroje, na jejich provozní podporu. A to přesně jsme takhle chtěli a v těch diskuzích s panem ministrem průmyslu jsme i technicky si řekli, že je lepší to tam poslat přímo. Ale ty finanční prostředky, které nevyčerpají, zase skončí ve Státním fondu životního prostředí.
Pardon, proč tady máme garanci 2026. Tady takhle máme, jste to chtěl od začátku.
Takhle máme, tady máme garanci, že se všechny použijou. Ne, já jsem to chtěl samozřejmě logicky už na ten příští rok.
Pardon, ono to zní trochu lišácky, protože to je až po volbách. To... A zatím tedy to bude tak, a teď mě opravte, jestli se mýlím, že výnosy z emisních povolenek budou i jaksi účetně spadat pod výnosy českého státního rozpočtu, takže budou i vylepšovat bilance.
To jo, ale rozpočtu. Kapitolu ministerstva životního prostředí.
Rozumím,
jo,
ale
to znamená,
ale je to tak, že v roce 2026 vypadne těch dobře, pro letošní rok je to 40 miliard, tak cirka podobná částka vypadne ze státního rozpočtu, o tu se prohloubí deficit.
A není to tak, protože samozřejmě část toho pokrývají i stávající provozní výdaje, část je právě určena na ty investice, které nutně Česká republika potřebuje. Co je ale důležité, nebyla to jenom otázka politická, ale taky technická. Protože my musíme ten návrh rozpočtu mít v září, to je v zákoně, a my nemáme úplně jistotu, jestli ta novela, tři čtení, Senát a pan prezident se stihne do toho
září. To je tady ten důvod, proč
takže
až v roce 2026, respektive od roku 2026.
To je ten technický důvod. Nicméně...
Takže to není lišácký termín, který vychází až po parlamentních volbách.
Není, protože zmíním jednu věc. Rozpočet 26 bude také nastavovat naše vláda. A budeme ji i vládou schvalovat ještě před příštími volbami. A já v to pevně doufám, že ta vláda bude pokračovat. Znamená, nastavujeme princip, a to je hrozně důležitý, nastavujeme princip, který tady může vydržet potom dlouhodobě. Takže mě nešlo o to, kdo aktuálně řídí ministerstvo životního prostředí. Ale že Státní fond životního prostředí je osvědčený způsob. Máme tady novou zelenou úsporám, která funguje. Je to nejlepší program, který máme. A je to vlastně fungující způsob, jakým způsobem investovat do české modernizace.
A takhle to bude vypadat, protože v polovině května se bude konat konference s názvem Zelená modernizace, kde mimo jiné vystoupíte i vy. A tam předpokládám, že budete prezentovat i způsob, jak má Česká republika utratit, investovat tyhle obrovské peníze. Opět připomenu, v letošním roce je to zhruba 40 miliard korun. Tak, jak s tím má naložit země, která má před sebou tedy nějakou transformaci směrem k zelenější ekonomice a energetice? Jak s tím má naložit země, která má takhle obrovský podíl těžkého průmyslu, největší v Evropě?
Je to pro nás obrovská příležitost a obrovský závazek.
A také obrovské riziko?
Riziko to vůbec není.
Já řeknu proč. Jenom
nejdřív řeknu,
proč si myslím, že by to mohlo být riziko. Aha. Proč to nemyslím jenom já, pan Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a obchodu, právě na toto riziko upozorně říká, že třeba systémem emisních povolenek, ze kterého čerpáme tyto prostředky, poškozujeme neuvěřitelným způsobem ekonomiku České republiky. To je tady jeho citát.
My když to neuděláme, tak by nám hrozilo za 10-15 let velká nezaměstnanost, velmi nízká produktivita našeho hospodářství, našeho průmyslu. Proč? Protože většina Evropy vůbec uhlí nepoužívá. Uhlí je otázkou především Česka, Polska a Německa. A jestliže už dneska chtějí v rámci dodavatele, odběratele, v rámci subdodavatelských řetězců to, aby ta emisní stopa jejich výrobku byla co nejnižší, tak já navštěvuju desítky a desítky firm výrobních areálů, které jsou součástí subdodavatelského řetězce. A ty mě říkají, ministře, hlavně nám zaručte, že tady bude dostatek zelené energie, protože pokud my nebudeme mít zelenou energii za rozumné ceny, tak my budeme opravdu nekonkurentní na tom našem trhu.
To, o čem pan Rafaj mluví, asi je to přechodné období, kdy ta energetika je prostě, respektive ta energie, zejména pro ty energeticky náročné odvětví, je velmi drahá.
A co je důležité, tak my na to máme ty finanční prostředky teďka. My nemůžeme čekat. My teď potřebujeme využít, proto jsme taky udělali memoranda s těmi velkými firmami. Máme tady s Třineckými železárnami memorandum o tom, jakým způsobem, co bude dělat stát, co budou dělat železárny. My chceme zůstat zemí průmyslovou a technologickou. To je naše obrovská výhoda a bude to naše další konkurentní výhoda do budoucna. A to už, to už ale nejsou montérky a něco špinavého. Když přece dneska ten průmysl jsou lidé za počítačem ve dobře chlazených a technologických firmách a lidé s vysokoškolským vzděláním. To je dnešní průmysl a to je budoucnost. My naopak Česká potřebujeme víc prezentovat pro naše studenty, co je průmysl.
Já se omlouvám, já vstlačím trochu do rychlejšího tempa, protože čas ubíhá. Česká republika nejen země těžkého průmyslu, nejen země velmi silně průmyslová, ale také země historických center, historických měst. Mají být do budoucna solární panely i na střechách historických budov. Mají být zateplené i budovy s historickou hodnotou v historických centrech českých měst.
Určitě nemají být panely na historických budovách tam, kde jsou vidět. V žádném případě ne na náměstích, v žádném případě ne na kostelích. Nemají být zateplená. Ale musí se i u historických budov nebo památkově chráněných budov přemýšlet nad tím, aby z toho nebyl skanzem, aby tam lidi mohli žít, aby tam mohli bydlet, aby se mohli renovovat. My jsme jako Ministerstvo životního prostředí vypsali velmi úspěšný dotační titul. Poprvé v České republice za 35 let. Energetické úspory památkově chráněných budov. A to není o žádném polystyrenu. Ne, to není na fasády. Ale dá se u těch budov vyměnit systém vytápění, zateplit strop, nebo střechu, nebo třeba podlahu, nebo dát podhled, pokud tam není pěkná nebo dřevěná třeba strop. Nebo vyměnit systém svícení, všude ledky. Takhle se dá uspořit 15-20% energie. A to je samozřejmě budoucnost, včetně té výroby. Na druhou stranu, když je památkově chráněný objekt, vzadu má nějaké třeba hospodářské stavení, to v těch historických sídlech bylo velmi časté, tak proč by ty fotovoltaiky nemohly být na tom původním...
A myslíte, že už v tom teď je, stavě. Nebo bude jasno? A nebo to bude předmět bojů mezi vaším rezortem, památkáři, ministerstvem kultury a konec konců i vlastníky těch objektů?
My se snažíme s ministerstvem kultury, dokonce památkový ústav před půl rokem vydal takovou metodiku, kde jo, kde ne. Samozřejmě úplně závazná není, ale včera nastal trošku průlom, protože jeden vlastník, fyzická osoba, to dotáhl až k soudu a u toho soudu vyhrál. A soud řekl, že ten veřejný zájem na ochraně památek je, ale je tady i veřejný zájem na to šetřit za energie díky instalaci obnovitelným zdrojům a tudíž umožnil instalovat ty obnovitelné zdroje. Proto ta moje odpověď a moje naděje. V žádném případě tu pohledovou část nechceme ty pohledy zkazit, ani omylem, ale tam, kde lidé nevidí na ty zadní strany těch domů, na ty hospodářská stavení, tam si myslím, že to je možné a vhodné.
Velmi krátce ještě na závěr. Na jedné straně váš plán na zavedení zálohovaných PET lahví a plechovek prostřednictvím odběrných automatů, zejména odběrných automatů v obchodech. Na druhé straně plány hospodářské komory, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Svazu obchodu a cestovního ruchu. Zítra jejich seminář a jejich plán na digitalizaci tohoto systému, velmi krátce řečeno, na každé žluté popelnici, každém žlutém kontejneru digitální čtečka, která prostě zaručí rychlý provoz tohoto systému. Tak je tohle pro vás alternativa, o které budete uvažovat?
Zatím to zkoušeli ve třech zemích. Všude totální krach. Nikde se to neosvědčilo. Já vůbec nechápu, proč někdo vůbec uvažuje jít cestou, kterou nikde nefunguje. Zálohování, tak jak my navrhujeme, funguje v 18 zemích. Zálohují Němci před dvěma rokama, Slováci.
Když mluvíme o těch bankrotovaných systémech, tak Francie opustila právě tu cestu, kterou se chce vydat Česká republika.
No to není pravda, protože podle nově schváleného nařízení, který říká o těch cílích, které budeme muset plnit, tak i Francie s vysokou mírou pravděpodobnosti bude zavádět zálohování. A jenom chci zdůraznit, naši sousedi, tak Němci zálohují, Slováci před dvěma rokama už nás předběhli. Rakušané od 1. ledna, Poláci mají schválený zákon. Jenom loni začali zálohovat Maďaři, Portugalci. Tak my přece nejsme jediní v té Evropě. A všude to dělají stejným způsobem.
No a není ta digitalizace přeci jenom cesta? Já jenom se k tomu vrátím. Vy říkáte, zkrachovalo to ve třech.
Každý senior má mít takovýhle telefon a každý senior má načítat do svého chytrého
telefonu.
Doba se
mění a každý z nás. Se mění.
A kdo má mít přístup k těm datům? Já fakt nechci, aby se o tom, kde já nakupuji, kde já vyhazuji ten, tu petku nebo plechovku, tak aby někdo měl ty data uložena. Tohle to fakt nechci. Ty bezpečnostní rizika, proto v těch zahraničích to bylo neúspěšné.
Bylo protože, to skutečně neúspěšné, protože
ano, povím, zkoušeli
testovalo se to ve Velké Británii, Iran, v Belgii.
Zkoušeli to Belgičani a Irové. V obou dvou zemích to bylo neúspěšné, to testování. To znamená, já se nebráním to testovat na nějaké jiné komoditě. Ale nedává smysl, když máme splnit cíle do roku 26 a ty cíle současným způsobem, a to říká úplně všichni, hospodářská komora, ekokom, všichni říkají, nejsme toho schopni, musíme zálohovat. Tak jít cestou neprobádanou a místo toho využít to, co dělá většina Evropy. Já navrhuji, využijeme to, co dělá většina Evropy. Totiž Češi to chcou také. Češi chtějí zálohovat, protože jim to připadá smysluplné. A hlavně je to ekologické, aby ze stará lahve mohla být lahev nová.
Jedním slovem, tomuto plánu těch sdružení, o kterých jsem mluvil, říkáte jednoznačné ne. Tak to prostě nebude. Za vás.
Já jednoznačně říkám, můžeme to testovat, ale na úplně jiné komoditě, protože takhle nejsme schopni splnit nejenom naše cíle.
Petr Hladík, díky. Díky za váš čas a účast v interview ČT24. Já ještě přidám pozvánku na události komentáře, mimořádné jednání tripartity a taky spory ohledně schůzky k důchodové reformě. Probereme hned se čtveřicí hostů v úvodní debatě politiků se zástupci biznesu a odborů. Dívejte se po 10. hodině večer, teď už události. Hezký večer.